الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع. واسكل زاجة كوف ليون تاريخ 30 ميزواتاتو ألف ميلي كمين الستة. Kama kawaida yetu, tuko katika ule utilizi wa sharhi ya kitabu chetu Kashfu Shubahat rahimahumullahu ya Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, na aliyesherehesha akiwa Sheikh Uthaymeen rahmatullahi alayhi jami'an. Kama kanu كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا، كما ولبيكوا حوا وشركينا وكيمومبا نكون فني عبادة من يزمون سبحانه وتعالى أسيكو نمتان هكو نمعبود من يزمون سبحانه وتعالى usiku na mchana. Lakini kwa bahati mbaya, thumma minhum man yad'u al-malaika, kisha baada hapo kuna miongoni mwao hawa washirikina ambao wanamwabudu Mwenyezi Mungu, wanaofanya ibada usiku na mchana, ambao si ibada kwa sababu madamu ibada shangia shirki basi si ibadatain, lakini wao wanaona waabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwao kuna wanaomwabudu malaika. Kwa nini wamwabudu malaika na ni kiumbe? Kwa sababu ya viji sababu tu wameipata katika akili zao. Sema li ajli salahihim, kwa sababu ya wema wao malaika. وقربهم من الله نقوى وواكو كريبنا الله سبحانه وتعالى ليشفعوا له وباتكم بيا سيكو يا قيامة. هو مشرك أنا مابود من يزمونه نا أنا مشركش أنا ملائكة نسباب أنا زيزتواني كما هيزي ملائكة نواتوهما wako karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, na mimi natarajia maombezi yao. Kwa hivyo ni wajibu wangu na mimi niwaombe ni watu wema. Hili la kwanza katika njia shirki waliokuwa kimshirikisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Pili, au yad'u rajulan saliha, au wamwabudu na kumuomba mtu mwema. مثل اللات، مفانه هو يبان لاته، أو نبيا أو معبود متوم مثل عيسى، مفانه متوم عيسى عليه الصلاة والسلام. سكزيني بزوري سانكم هاو شركينا وانا معبود من يزمه سبحانه وتعالى وما داياه pamoja na hivyo wao wamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na viumbe vyake na wana vijisababu wanatoa pamoja na kuabudu Mwenyezi Mungu usiku na mchana ibada wanazojua wenyewe basi na wamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na malaika. Wamegawanya ile ibada sehemu mbili. Nusu wameipa malaika na nusu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hiyo ndio inaitwa nini? Shirki. Sasa wakiulizwa sasa, mbona nyinyi mwabudu malaika? Atakupa sababu ya kwamba kwa sababu ni watu wema. Malaika ni watu wema, wako karibu na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na mimi natarajia kabisa kwamba hawa nikiwaabudu basi wataniombea mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ili nisingizwe motoni au nisiadhibiwe. Au wengine wakawa wanamwabudu mtu haswa binadamu mwema kama huyu Lata. Lata ni mtu mwema, lakini watu wakawa wanamwabudu mwisho wake. Au awe ni mtume, mtu huyu ambaye kwamba watamshirikisha na Allah. Ni watu sambuli tatu. Mfano wa mtume Isa alayhi salatu wasalam. Hizo zote ni shirki kwa sababu inapingana na sehemu ya pili katika tauhid ambayo ni tauhid al-uluhiyya. Tauhid al-uluhiyya ni kumtakasia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ibada peke yake. Na asifanya hivyo si Muislamu, wala hata akafanya vitendo vya Kiislamu vyote kwa namna inavyotakikana pia haitomfaa chochote, madamu yuamshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala na kitu kinginecho. Angalia namba moja chini sasa. Yaani yuamanisha nani huyo? Sheikh Muhammad Abdul Wahhab. أن هؤلاء المشركين كما هوا شركين في عبادة الله وكو كتك كمابود من يزمون سبحانه وتعالى كانوا ولكوا يدعون الله تعالى وكمهم من يزمون بكياك حوا مشركش وكتجاني إذا اضطروا إلى ذلك wakilazimika kufanya hivyo. Mvipi? Wakipata msukosuko kabisa mkubwa sana, wakajua kwamba hapa hakuna awezaye kutusaidia isipokuwa ni Mwenyezi Mungu ule mmoja tu, hapo watamtakasia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ibada zake. Lakini wakisha timiziwa haja zao, basi tayari watarudi pale pale, watamshirikisha Mwenyezi Mungu na malaika na mitume na watu wema. Wa minhum miongoni mwa hawa man yad'u al-malaika, kuna watu wanaoomba na kuabudu malaika liqurbihim min Allah azza wa jal, kwa kuwa malaika wako karibu na Mwenyezi Mungu mshindi na mtukufu Subhanahu wa Ta'ala. Pamoja na hivyo wayazumuna wadai anna man qaruba min Allah subhanahu, ya kwamba mtu yoyote ambaye yuko karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fa huwa mustahiqun lil ibada, huyo anastahili kuabudiwa kama anavyoabudiwa nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, madamu yuko karibu na Mwenyezi Mungu. Na hapa mfano wote tatu ni watu wema wako karibu na Mwenyezi Mungu. mfano mathala malaika wako karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na mitume wako karibu na Mwenyezi Mungu, na watu wema pia wako karibu na nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa wakageuza kabisa, sema hawa ndio wanastahili kuabudiwa. Sababu gani? Wa hadha min jahli, hii ni kwa sababu ya upumbavu waliokuwa nao. Fa innal ibadata haqqun li haqqullahi wahda, ibada ni haki ya Mwenyezi Mungu peke yake. Anastahili kuabudiwa ni Allah mmoja peke yake, hakuna mtu mwingine anastahili kuabudiwa katika hii ardhi. Wala yushriku fihi ahad, wala yushraku fihi ahad, asishirikishwe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hiyo ibada na kitu chochote na mtu yoyote. Hivi ndivyo inavyotakikana, lakini kwa sababu ya ujinga wao ya kutoelewa tauhidul ibada, tauhidul uluhia, wakawapa watu wema au viumbe vyema haki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wakafanya jambo kama lile ni jambo ambalo ndio linalostahili hasa, ambalo la kufanywa. Na hilo ni jambo ambalo kwamba linampelekea mtu kuwa ni mjinga. Wa anna minhum man yad'u al-lata, katika wao hawa miongoni mwao kuna watu wanaomba Lata. Wallata bitashdid, Lata imetiwa shadda, ni ismu al-fa'il min al-lat, ni jina kutokana na jina la mtendaji, yatokana na lat. Lat ni nini sasa? Asli ya tamko hili, wa asluhu, asli ya tamko hili rajulun, alikuwa ni mtu, ni mtu, kana yaluttu sawiqa lilhujaj, alikuwa akiwapikia uji mahujaji wale wanaokwenda kufanya ibada katika nyumba ya Mwenyezi Mungu, akiwatilia na samli safi. Ni mtu mwenye kutenda wema, anawatumikia wageni wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na yuwafanya jambo jema hakika. Amejitolea kwa mali yake na nafsi yake kuwasaidia watu kama hawa ambao wanastahili kusaidiwa. Ayaj'alu samna, alikuwa kijalia samli, wayut'imuhu alhujaj, na akiwalisha mahujaj, anapika uji, anajaza samli, na sangina anaongeza na asali ndani, ili mahujaji wanwe wapate kufanya ibada vizuri sana. Sasa huyu bwana akaendelea kwa muda wa kuendelea kufanya ibada kama ile ya kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mpaka ikafikia kwamba Allah yuwamikhtari sasa. Falamma mata, alipokufa, sikia, alipokufa huyo bwana Lata huyo, akafu ala kabri, wakalazimu kaburi lake, wakawa hawaondoki kabisa, walala hapo hapo mtana wako hapo na usiku wako hapo, wanafanya ibada katika kaburi lake. Mtu mwema huyo, hawaondoki. Thumma abaduhu, kisha baadaye wakaanza kumwabudu hasaye kama ni Mungu. Wa anna minhum man ya'budu al-masiha alayhi salam, miongoni mwao kuna watu walikuwa kimabudu Isa ibn Maryam, likaunihi ayatan min ayati Allah, kwa kuwa Isa ni muujiza miongoni mwa muujiza ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa kuzaliwa bila baba. Bila nini? Baba. Sasa ina maana ya kwamba sababu hasa iliyofanya yeye abudiwe ni kuwa ni muujiza. hiyo muujiza ndio ile mfanya yeye watu wa maabudu. Wa ana minhum man ya'budu al-awliya, kuna wengine waabudu vipenzi vya Allah, mawali wa Allah subhanahu wa ta'ala, liqurbihim min Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa wako karibu na Mwenyezi Mungu aliyetakasika na aliyetukuka. Kullu hadha, yote hayo tuliyozungumza, watu kumwabudu Mwenyezi Mungu mmoja, halafu wakaongeza na kumwabudu malaika, hawakotosheka wakaabudu na watu wema, hawakotosheka wakaabudu na mitume alayhi musallatu wasalam, yote hayo min tazyini shaitani lahum a'mala, ni kwa sababu ya shaitani kuwapambia matendo yao. Kuna kitu kingine, na shaitani ndo kazi yake. Shaitani akisha kukupambia kitu, basi lile jambo litakuwa zuri kabisa katika macho yako na litapendeza sana katika moyo wako. Hata wenzako wakiwaona jambo kama lile ni la kosa au ni la shirki, wewe huoni, kwa sababu shaitani ashafanya kazi yake. Alati, shaitani ambaye kwamba na mapambo ambayo kwamba, dhalu biha, walipotea kwa sababu ya mapambo kama haya aliwapambia shaitani, anisiratil mustaqim, katika njia iliyonyoka. Hii ndio kazi ya shaitani. Shaitani kazi yake anampambia mwanadamu jambo fulani kwa njia anayejua yeye mwenyewe, mpaka ule bwana akapendezwa na lile jambo, akaathirika na lile jambo, akavutika na lile jambo, akawa ni mtumwa wa lile jambo. Hata akaambiwa lolote, hayuko tayari kufungua macho na kukaa pahala na akafikiria, ili ingalau ayatatue matatizo haya yalomkumba yeye. Yeye ataona hapana, hawa wanaozungumza hawa ndio wako katika batil, lakini mimi hapa nilipo, masha Allah, niko pahala pazuri kabisa, papendeza kweli kweli. Na hayo yaliyopata hawa ndio yale yale inawapata mubtadi'a. Mubtadi'a, wazushi, tatizo lao kubwa ni hilo. Angalia Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia nini katika suratul Kahf aya 103 mpaka 5. Sikia vizuri sana hii aya hizi. Qala Allah ta'ala, asema Mola subhanahu wa ta'ala, qul, waambie mtume mtukufu wa daraja, hal nunabbiukum, je, siwapi siwapashe habari, bil akhsarina a'mala, wale ambao kwamba amali zao zimehasirika, zimepotea, nisiwapashe habari ya watu kama hawa. Ni nani ya Allah? Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, ni wale juhudi zao na bidii zao na ibada zao walikuwa wakifanya katika maisha yao impotea kabisa, hawakuna thawabu yoyote watakayopata. Wahum, na hali ya kwamba wao hawa, yahsabuna wadhania, annahum, kwamba wao, yuhsinuna suna, watenda wema. Hawa ni mubtadi'a. Hivi alivyowapambia shaitani walotangulia kumshirikisha Allah, vile vile shaitani akaenda na mubtadi'a hivyo hivyo. Watu wamekakamia bila milioni moja, na ziada, kila siku bid'a zinazidishwa, na watu wanashikamana na bid'a kama zile na hukuzwa mpaka ikaonekana kwamba ni jambo la ibada ambalo lafaa mtu alifanye na atakuwa karibu na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Huku kiwaelezea hili jambo si katika dini, akakustajabu asema lo, pana dalili bwana, namna gani hii katika dini bwana, ambapo pengine hayo anayozungumza imethibiti katika Israiliyati na hadithi za urongo alizoliwa mtume, na kila anapoambiwa kwambia la, mimi niko pale pale bwana, mimi siendi popote, na hayo ninayofanya mimi ni mazuri kwa sababu mwalimu wangu kanifunza na watu wangu wa katika njia hiyo, na mimi ni shabiki kama wao, kwa hivyo nitakuwapo pale pale. Ndio utaona kwamba ule ushabiki wao katika ule uovu wanaotenda na ule umoja wao na kutiliana nguvu kwao, hawaioni ule ubaya, hawaioni zile bid'a kwa wao, si bid'a, ni dini kabisa. Bali huenda akakutuliana aya ya Qur'ani, hata kama zile tafsiri za kishia au za kibudhia au ya kiahmadia tu ngalao ifungamane na maeleko yake yeye tu basi, awadanganye waje wa Mwenyezi Mungu na idanganye nafsi yake. Hadha hu mkina nani hao ambao amali zao zimekwenda matupu, na wao wadhania kwamba watenda wema lakini hawatendi wema. Ha? Ulaika alladhina kafaru, hawa ni wale walokufuru, biayati rabbihim, haya mlezi wao subhanahu wa ta'ala, waliqaihi, na kukutana kwake. E jamani, mcheni Mwenyezi Mungu, tarudi kwa wewe, ulikwenda ukarudi bwana, hakuna chochote bwana, uwe dhahiri sasa, in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wama yuhlikuna ila dahr, sisi twaishi tu, mara twajiona tuko duniani, mara twajiona tumekufa. Dunia hii ndio yatufanya kazi sisi, lakini kwamba kuna Mungu wala hakuna kitu kama kile. Ad-dahriyun asema hawa ni wale walokufuru aya za mlezi wao, waliqaihi, na kukutana naye, wanakanusha kwamba hawatokutana na Mwenyezi Mungu. Fahabitat a'maluhum, Allah kazipomoa amali zao. Fala nuqimu lahum yawm alqiyamati wazna, hatuwekei vipimo wa kupimia, tutapima nini? Ni uovu tu, hakuna wema waloitanguliza. Hivi ndivyo walivyo ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah ni watu wakakamavu sana katika bid'ah zao, na unapoambia wanakuona wewe kama umekuja na dini mpya, au wewe ni mpotofu, au wewe waelekeza sema mbaya kwamba sivyo, bali wao katika haki, na huko waitakidi kwamba watenda wema, na wallahi watende wema, wako mbali sana na wema. Kwa hivyo tuwe na hadhari sana na haya mambo ya kuongezea ongezea katika dini, kama hawa jamaa wakaona kwamba ibada ya Mola moja haitoshi, mpaka watumie akili zao na uhodari wao, wabandike pale ibada ya malaika pamoja na Allah, au ibada ya mitume pamoja na Allah, au ibada ya watu wema pamoja na Allah. Na kila unapomuuliza kwamba tuko katika usawa, la ziada akikosa hoja atakwambia inna wajadna abaana ala umma wa inna ala atharihim. Naam, sisi tuliwakuta wazee wetu. Sasa wewe una elimu kushinda wazee wetu bwana? Huwezi ukawa na elimu kushinda wazee wetu, sisi tutafuta nyayo zao. Hii ndio hoja ya mtu unapomweka kwenye ukuta, hana hoja ya Qur'ani wala sunna wala hata hoja ya kiakili hani. Sasa ndio anakimbilia kule kwenye kizizi kile cha kina mababu na mababa, yale aliyoarithi akayafanya kwa manidini. Asema Sheikh wa arafta, nenda juu sasa, na ukajua, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam, qatalahum, aliwapiga vita, harabahum, ala hadha shirka, kwa shirki hii, ipi? Kumwabudu Mwenyezi Mungu pamoja na malaika au watu wema au mitume. Walipokuwa hawajafahamu bado tauhidul uluhia na hawako tayari kuifahamu, wamefahamu lakini wajifanya hawajafahamu, kwa sababu makafiri walikuwa wanaofahamu njema sana kujua maana ya la ilaha illallah kuliko Waislamu wengine walioko leo. Mtume sallallahu alaihi wasallam kuja akamwambia washirikina wa Quraysh, qulu la ilaha illallah tuflihu, semeni la ilaha illallah mutafaulu. Walijua ina maana gani la ilaha illallah, walikimbilia kule akasema ajala alalihata ilaha wahida. Ali walijua kwamba wakisema la ilaha illallah hawa masanamu na hivi vitu vinawaabudiwa vingine vyote vitakuwa nje, atabaki ibada ya nani? Mwenyezi Mungu mmoja. Sasa kwa kuwa wamefahamu mtume ataka kitu gani, wakaruka kule wakasema ajala alalihata ilahan wahida, waungu wote hao tunawaabudu Muhammad leo atuambia tuwaache tu muabudu Mungu mmoja tu, itakwendaje? Hili jambo haliingii kwenye akili, ni kinyume na akili iliyosalimika. Na hadhihi ma'tufatun ala qawli fa idha tahaqqaqta, kule nyuma imeunganishwa na neno la Mwenyezi Mungu, neno la Sheikh, fa idha tahaqqaqta, ukihakikisha na kufahamu vizuri. Namba ya tatu, ay ashirk, sema qatalahum ala hadha shirk, mtume aliwapiga kwa shirki, ashirku fil ibada, shirki kumshirikisha Mwenyezi Mungu katika ibada, ndio sababu mtume kuwapiga wale watu. Haithu kanu yaabuduna ghaira Allahi maa, kwa sababu walikuwa wao mabudu pamoja na Mwenyezi Mungu asiyekuwa Mungu. Walaysa almuradu shirku fi rububiyya, matakwa ya kauli ya Sheikh hapa si maana yake kumshirikisha Mwenyezi Mungu katika ulezi wake, kwa sababu makafiri hata siku moja hawakumshirikisha Mwenyezi Mungu katika ulezi wake, ila Firaun alikuwa mwendazimu. Firaun peke yake ndiye alivuka mipaka, qala ana rabbukumul a'la, peke yake, tena mimi ni mola wenu aliye juu kabisa, si ule mdogo. Firauna peke yake. Na Firauna si kwamba yeye alisema hivyo kuamini yale yanayosema, la, anaamini kinyume, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa ulua, walikuwa anaamini katika nafsi yao kwamba Firauna si Mungu, na Firauna alikuwa anajua yeye si Mungu, anajua, lakini kwa sababu ya kibri na kutaka cheo ndio akasema nini, ana rabbukumul a'la. Ungesema ana rabbukum ingekuwa sahali, al a'la. Naam, lianna al mushrikina wa shirikina alladhina bu'itha fihimun nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, ambao mtume sallallahu alayhi wasallam katumilizwa kati yao, kanu yu'minuna, walikuwa wanamwamini Mwenyezi Mungu, bi anna Allah wahda, kwa Mwenyezi Mungu ni moja, waamini hivi, huwa rabbu, yeye ndiye mlezi, wa annahu mujibu da'watul mutarrin, yeye ndiye anaitikia mwito wa wenye shida na taabu wakimwomba, wa annahu huwa alladhi yakshifu su'a, na yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye anayewaondolea waja wake mabaya, إلى غير ذلك لما نجينو يسوكو هايو مما ذكر الله عنهم يلي علي تبشى خباري كتوكا مانا منيزمو سبحانه وتعالى علي تبشى خباري منيزمو كتوكا مانا حالي زها وشركين من إقرارهم وككبالنا ككيركواو بربوبية الله عز وجل وأوليزي ومنيزمو سبحانه واو القوى wanampokesha Mwenyezi Mungu katika ulezi wake. Fa Nabii sallallahu alaihi wasallam tume katala haula al-mushrikin, tume aliwapiga vita hawa shirikina alladhina lam yuqirru bi tawhid al-ibad, ambao hawakukiri wala kukubali upweke wa Mwenyezi Mungu katika ibada. Hapa hawakukubali, wao wamekubali kwamba katika ulezi ni yeye peke yake, lakini katika ibada yeye peke yake hawajakubali bado. Mtume sasa akawa anawapiga kuwalazimisha wakiri kwamba Mwenyezi Mungu ndiye anastahili kuabudiwa, na hivi ndivyo inavyotakikana. Ulama watuambia rahimahumullah, man aqarra bi tauhid ar-rububiyya ulzima bi iqrari bi tauhid al-uluhiyya, anayeamini na kukiri ulezi wa Mwenyezi Mungu kwa ni peke yake hulazimishwa kukiri upweke wa Mwenyezi Mungu katika kuabudiwa, hulazimishwa. Sasa mtume katukua silaha sasa kuwalazimisha hao wampokeshe Mwenyezi Mungu katika ibada, ndio sababu mtume sallallahu alaihi wasallam kuwapiga hao washirikina. Bal istahalla dimaa, bali mtume kajihalalishia damu zao, kajihalalishia damu zao, wa amwalahum na mali zao. Mtume sallallahu alaihi wasallam hawezi akajihalalishia mali ya Muislamu wala damu ya Muislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam tuambia damu ya Muislamu huwa halali kwa moja katika mambo matatu. Moja katika mambo matatu yakipatikana, basi huyo Muislamu afa au wawe. Wa kwanza ni an-nafsu bin-nafs, mtu ambaye aliua nafsi ikathibiti ya kwamba ameua nafsi ambayo kwamba hakuwa na haki ya kuiua ile nafsi, tena kaiua kwa bahati, ni lazima naye auawe. Sharia ndio inahalalisha damu yake. Pili, azanul muhsan, mzinifu aliyetangulia kuoa kwa nikaha sahihi na kaonana na mke wake. Ikithibiti kwamba huyu mzinifu huyu alooa amezini, basi huyu atapigwa mawe mpaka kufa, na huyu mwanamke pia apigwe mawe mpaka kufa, kwa sababu ni viungo vibaya katika mshtama, watatia ugonjwa katika mshtama ya zina na kuenea wana haramu mpaka watu hawajui asili yao na watokako, kwa sababu ya kuenea wana haramu hawajui nasaba zao, hawajui warithiane vipi, hawaelewi mwenye haki ni nani na asiyekuwa na haki ni nani. Kule kuoa kisharia inahifadhi mambo mengi sana ya kisharia, lakini wanadamu lengo lake anapoona tu basi ampendezwa na mtu, basi ukosa akili, kawa ukimbilia tu ntampataje mimi, akayasahau yote yale mazuri ambayo Mwenyezi Mungu kaiweka kwa sababu yake kule kuoa. Tayib, halafu atariku lidinihi almufariqu liljamaa, mtu aliyetoka katika Uislamu akajitenga na kikundi cha Kiislamu, huyu bwana ni kuuawa tu, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, man badala dinahu faqtuluhu, mtu yeyote anaibadilisha dini yake muweni. Sasa sharti ni kwamba sisi raia tutakayofanya hayo. Sikizeni vizuri, hasa nyinyi wa barabara, msikize vizuri. Atakayesimamisha hukumu hapa kumpiga mawe mzinifu wa kiume wa kike mpaka kufa si mimi na wewe, wala si mshtama kwa umoja wao, ni hakimu wa Kiislamu alochaguliwa na Waislamu. Intabi. Au mtu ambaye kwamba ni naibu wa hakimu alipewa kazi kama ile, yeye ni mufawid, kwamba mtu yote ikithibiti kwamba yeye ameua mtu muue, nimekupa ruhusa. Kwa hivyo usiwe utaona kwamba ukaona hadithi kama hizi zimetajwa kwamba mtu afaa kuuawa damu yake imwagwe, kwamba sema hapana, na mimi ni Muislamu bwana, wale wenzetu waliotangulia walipata ti waliua, na mimi bana mpaka sasa sijapata, si nitabaruku na mimi hapa ha? Na mimi katafute jiwe moja nimkandika huyo bwana, huenda pengine akafa mbali nikapata thawabu, wapata madhambi, wapata madhambi. Mfano wako wewe ni mfano wa wale, acha tupige mfano huu, mfano wa wale Waislamu ambao kwamba msikitini kukiibwa jozi moja ya viatu, basi yule huchomwa au huuawa kwa jozi moja ya viatu. Yani damu ya Muislamu watu huhalalisha kwa sababu ya 200 au 300. Subhanallah, ni dhambi iliyoje kubwa sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema damu ya Muislamu ni tukufu kuliko al-Kaaba. Sasa leo imekuwa kama mbu tu, si chochote si lolote. Nini bwana, mnafiki huyu? Wewe umeingia bwana katika moyo mpaka ukajua. Ulipata nofu lile la unafiki pale ndani ya moyo wake ukaukata ukasema ni hapa. Hata wewe pia hujitambui. Tusifanye mambo mengine ambayo kwamba yanakwenda kinyume na sharia. Kwa hivyo Mtume kajihalalisha damu yao hao jamaa kwa sababu hawajawa Waislamu. Lam yuqirru bi tauhidi thani, hawajakiri sehemu ya pili katika tauhidi ambao ni kumpwekesha Mwenyezi Mungu kwa matendo yetu sisi waja wake Subhanahu wa Ta'ala. Na akachukua mali yao sababu si Waislamu. Wa in kanu yuqirruna bi anna Allaha wahda, pamoja na kwa wao wakiri kwa Mwenyezi Mungu ni moja, huwa al-khaliq, ndiye muumba, lianahum lam yaabuduhu, wao kwa sababu wao hawakumwabudu, wala yukhlisu lahu al-ibada, wala hawakumtakasia ibada Mola Subhanahu wa Ta'ala. Wa du'auhum ila ikhlasi al-ibadati lillah, qala yaju wa da'ahum, na akawalingania Mtume sallallahu alaihi wasallam ila ikhlasi al-ibadati lillah wahdah, kumtakasia Mwenyezi Mungu ibada peke yake. Ni kitu sahali sana, kitu sahali sana. Kama qala ta'ala, kama alivyosema Mwenyezi Mungu, fala tad'u ma'allahi ahada, usiombe pamoja na Mwenyezi Mungu mtu yoyote. Ulama wa nahwa kwamba ni nakira fi siyaq an-nafi tufid al-umuma. Hawa ni watu wanaosoma usuli ndio wajua kitu kama hicho. Na katika suratul jin aya 18, wa kama qala ta'ala, na kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lahu da'watul haqq, Mwenyezi Mungu ana ibada safi kabisa, nadhifu kabisa. Walladhina yad'una min duni, na wane wanawaabudu wasiokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, la yastajibuna lahum bi shay'in, hawaitikii kuwafanyia hata jambo moja wale wanawaabudu. Waende kwa sanamu upige kelele kuanzia asubuhi mpaka usiku, na njaa na njaa, hakupi nusu mkate. bisaa utapiga kelele na utaondoka. Kwa hivyo hakuna kitu chochote ambacho kwamba hawa waweza kukufanyia, lakini basi tu binadamu kwa udhaifu wake shetani amempambia, aona kwamba ni viumbe ambavyo vina uwezo fulani wampewa, basi ule uwezo na mimi wacha nitumie. Na angalia namba moja chini, al-ikhlasu lillahi maana, kumtakasia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala maana yake nini? An yaqsud al-mar'u bi'ibadatihi at-taqarruba ila Allah Subhanahu wa Ta'ala والوصول الى دار كراماته عنده معنى ان يقصد المرء ناقصديه منادام انويه ناقصديه منادام بعبادته وعباده ذاك انا زوتندا التقرب الى الله سبحانه وتعالى كجكربشا مع منزي مungu عليه تكاسيكا نا عليه تكوك والوصول ناكفيكيا ila dari karamatihi, nyumba ya utukufu. Nyumba ya utukufu ni nyumba gani? Aljanna. Ibada yako utakapomtakasia Mwenyezi Mungu jaza yake nini? Aljanna. Kwa hivyo unapochanganya sasa ile ibada na shirki, wacha kuingia peponi, wewe utakuwa ni mtu wa motoni. Nasallallahu salaam. يعني يقصدها نبابيل قال لنا أن هذه الأصنام مصنامها التي يدعونها ونوومبها جماعة من دون الله كنيمة الله لا تستجيب لهم بشيء حوايتكي وفنيا جنبها تموجة ولا ونيكوومبا وكأن مثلا له ونيمبويو مثلا وكبيغا كليل بابا ونجيكاوهي nende mkamunge, utapiga kelele, utaondoka na ndaga yako, utamkuta babako akigagata bado amevunjika. Hakuna namna, kwa sababu lau angekuwa na uwezo basi angejifanyia yeye mwenyewe mambo mazuri. Atakufanyia wewe? Hawezi akakufanyia wewe. Na asema waman adhallu, ni nani mpotofu zaidi? Jawabu hamna. Mimman yad'u min dunillah, kuliko yule anayeabudu asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Man, kiumbe ambaye la yastajibu lahu, ambaye haitikii mwito wake ila يوم القيامه, watamomba kuanzia duniani mpaka siku ya kiyama. Wa hum nahaw wa naombwa an duaihim, na maombi yao ghafiluna, wameghafilika, hawajui kama kama umeomba. Yani mathalan wale malaika wanaabudiwa, wao hawajui kama waabudiwa kule. Hawa mawali na watu wema wanaabudiwa, hawajui kama waabudiwa. Mitume wanaoabudiwa hawajui kama waabudiwa, bali wao wafanya vitendo vizuri kwa kumwogopa Mwenyezi Mungu, laala na wao wafaulu. Ah, wale wanaoabudiwa hawana habari, bali wao wanafanya bidii kutafuta kila njia itakayowafanya wao wawe karibu na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idha hushira an-nas, na pindi watu watakapofufuliwa, kanu lahum aadaa, hawaloabudiwa watakuwa maadui ya wenye kuabudu. Ambia bana, tuliwaambia lini nyinyi mtuabudu sisi? Tulikutana wapi? Agreement yenu ni ipi? Ni dalili gani mwangemea kutoka Mwenyezi Mungu au mtume wa Mwenyezi Mungu? Hamna. Sasa sisi hatujui. Watawaruka. Wakanu, na watakuwa biibadati ibada walizokuwa kiabudu kafirina wenye kukana. Sasa hapana, hatukuabudiwa sisi. Ndio utaona kwamba mtume Isa alayhi salam akiulizwa, wewe na mamako mliwaambia watu duniani ni waungu muabudiwe? Qalu subhanaka ma qulna lahum illa ma qad ma qultu lahum illa ma qad amartani bihi. Mimi sikwambia ni lakini leo ulichoniamrisha, in kuntu qultu faqad alimta. Mimi nikiwa nimwambia mimi ni Mungu niabudiwe, ushajua wewe. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Mimi wewe wajua yaliyomo ndani nafsi yangu, mimi sijui yaliyomo ndani nafsi yako. Mitume waruka, in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk. Ukitaka kuwatia motoni ni wajawa, na ukiwasamehe wewe ni mfalme. Khiaria. Lakini sisi hatukuweka amri wala mafundisho tuabudiwa moja kwa moja. Sharuka itabara alladhina tubi'u min alladhina ittaba'u, wataruka kabisa wale walofuatwa katika upotofu kutokamana na wale walowafuata katika upotofu. Sasa wale watakuwa kijuta. Sasa lao tungerudishwa kidogo na sisi pia, fanatabaraa minhum kama tabaraa minna, tukawasuta na sisi pia kama walivyotusuta dunia hapa akhira. Ya wapi lakini hayo? Hakuna kurudi tena dunia, hakuna kurudi tena dunia. Suratul Ahqaf aya 6 aya 5 aya 6 watahaqqaqat, naikathibiti vile vile ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tume qatalahum, aliwapiga. Liyakuna duaa kulluhu lillah, maombi yote yawe nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala, Mungu aombwe. Allah subhanahu wa ta'ala apokeshwe kwa ibada peke yake. Wa dhabhu kulluhu lillah, na vichinjwa vyote vinavyochinjwa achinjiwe nani? Mola subhanahu wa ta'ala. Walistighathatu kulluha lillah, na kutaka kuokolewa yote ni ya Mwenyezi Mungu. Usiseme njoo niokoe fulani, Sheikh Sharifu, kibla al-Kaaba. Aa, wa jamii anwa'i al-ibadat kulluha lillah, ibada sampuli zote ni zake subhanahu wa ta'ala. Rudi nyuma huku chini tena, asema qawluhu namba 3 wa tahaqqaqat ma'tufan ala qawli fa idha tahaqqaqat, imefungamanishwa hiyo. Asema ad-du'a ala naw'ain, du'a iko sampuli mbili. Al-awwal du'a, kwanza du'a al-ibada ni du'a kwa ajili ya kumabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu, bi an yata'abada lil-mad'uwi, amabudu yule anayeombwa, talaban li thawabihi, kwa kutafuta thawabu zake, wa khawfan min iqabihi, na kuogopa mateso yake. Wa hadha la yasihu li ghairi Allah, hi haisihi kabisa maombi haya kuomba isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ndiye aombwe, huku ukiwa wataka thawabu kwa maombi yako, huku wataka kusalimika na mateso ya Mwenyezi Mungu kwa maombi yako alokuamrisha. Wasarfuhu li ghairi Allah, na ibada hii dua kumpa sio kwa Mwenyezi Mungu, shirkun akbar, ni shirki kubwa. Mukhrijun anil millah, inamtoa mtu Uislamu, inamtoa mtu katika Uislamu kabisa. Na leo utaona Muislamu akiteleza tu anamuomba binadamu, akiteleza sikia Mtume simama, akiteleza Abdul Qadir bin Isa Shamsani. Si bin Isa huyu ustadi msikafe? Ah, bin Isa ustadi bwana tajwa kama si yeye. Ah, mtu akiteleza tu subhanallah. Wa alayhi yaqa'u alwa'idu, na juu yake itatuka makemeo makali huyo aliyefanya hivi. Fi qawlihi ta'ala innal ladhina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, الله سبحانه وتعالى أسيما كسورة الغافر آية 60 أسيما إن الذين يستكبرون حكيك ولي ونادام ونوجيكوزا عن عبادتي نكون يومبامين سيدخلون وتنجي جهنم كتك موت وجهنم داخلين حالك وذليلف وطيب هونا معنا وسباب يا kutomwomba Mwenyezi Mungu maombi yale ya haki ambayo yatakikana aombwe Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Allah ndiye mwenye kuomba hapa. Dua ya kwanza ni ya Mwenyezi Mungu ni ibada. An-nau'u thani sampuli bili du'a'u al-mas'ala. Dua ya kuomba. Yaani mathalan huwa du'a'u talab. Ni dua ya kutaka kitu. Ay talabu al-hajat. Wewe waomba haja fulani. Ya Allah nikinge na adhabu. Ya Allah nihifadhi na ugonjwa. Nihifadhi na majambazi. Haduaul masala. Wayankasimu inagawanyika ila thalathati aksami. Hii duaul masala. Asema Sheikh Uthaymeen rahimahullah inagawanyika asemu tatu. Qismul awal semu ya kwanza. Duaullahi subhanahu wa ta'ala. Ni kumwomba Mwenyezi Mungu aliyetakasika aliyetukuka bima la yakdiru alayhi illa hu. Ni kumwomba mwanadamu mtu jambo ambalo kwamba haliwezi jambo kama lile ila Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukamwomba binadamu. Wa huwa ibadatullah ta'ala dua hiyo ni ibada ya Mwenyezi Mungu. Mathalu sema niokoe. Niokoe na kifu. Ungesema nisaidie kwa kitu anachokiweza wanadama. Niokoe bwana mimi nitakufa kwenye maji. Nishike mkono. Lakini jambo ambalo mwanadamu hana uwezo. Wewe wapiga kelele mwanadamu wa kusaidia katika jambo kama ndio. Ni shirki hiyo. لأنه يتضمن الافتقار إلى الله. هي دعاء يكسانيا كهتاجيا منيزمو. وين فقير مسكين ومهتاجيا منيزمو سبحانه وتعالى. تينا ولجوء إليه نكتك كهفاذي ونا الله سبحانه وتعالى. واعتقاد أنك أمين أنه قادر كريم يزمون مميزة كريم واسع الفضل والرحمة. فضل ذاك نكنجوف ورحمة ذاك نكنجوف فمن دعا غير الله أتكمون باسك ومن يزمون عز وجل بشيء كيت لا يقدر عليه إلا الله أن باتوا هكيوز إلا من يزمون سبحانه فهو مشرك ومتني مشرك كافر كافر سواء كان المدعو سواء أولي من يقوم با حيا يقو حيا أو ميتنا ميكوف نشركه ni mfano watu wale wanaokwenda kwenye makaburi aomba mtoto. Mwenyezi Mungu ndio anampa mtu mtoto na yeye ndiye anemnyima. Hakuna mtu yote anaweza kukupa mtoto. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yahabu liman yasha'u dhukur wa yahabu liman yasha'u إناثا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. الله سبحانه وتعالى أوزا كم بمتوا تتركي ومتوا أوزا أكم بمتركي كتوا طوانا كنا بعد يتو أيتو أبو البنات. الله كم رزقوا تتركي ستة سبا جموا كم بانيك أبو البنات. سي وزواكي ولي ni yake Mwenyezi Mungu au akawachanganyia mwenyewe watu wa kiume na wa kike na mtakaye akamfanya tasa kama unaenda utakao kwenda hakuna mtoto zibashi. Sasa wewe uende kwenye kaburi ujisugue kule sasa kwa kutaka baraka ya kaburi ili mke awe na mimba apatie mtoto, hiyo ni shirki. Umemwomba mwanadamu jambo ambalo hana uwezo nalo wala si kazi yake kabu. Itakuwa ni shirki, ni kufuru. Sasa huyu unamwomba mambo haya akiwa yuko hai au amekufa ni shirki hiyo. Alqismu thani, sehemu ya pili, duaa alhayy bima yaqdiru alayhi, kumomba aliye hai jambo aliwezalo. Umemomba mtu hai jambo ambalo analiweza. Mfano, mwambie bwana nichukulie mkoba huu, yaweza binadamu? Ufahamu, bwana hebu nisaidie nifike pahala fulani, yaweza. Sasa kutaka kwa binadamu jambo ambalo ana uwezo nalo si shirki. Mithlu ya fulan asqini, e fulan nipe maji nasikia kiu. Fala shay'a fi, hakuna kitu ndani yake. Alqismu thalith, sehemu ya tatu, du'a almayti alghaibi, kumomba aliyekufa ambaye hayupo. Bimithli hadha, kwa mfano wa dua hii, nipe maji, nisaidie na kitu fulani. Mtu ashakufa atakusaidia vipi? Nayo bimithli hadha fa innahu shirkun, mfano wa jambo hili ni shirki. Lianna almayta, hakika maiti, awil ghaib, ambaye hayuko, la yumkinu, hawezi, an yakuma bimithli hadha, kusimamia utumwa kama huu. Bimithli hadha faduauhu iyahu, kumomba yeye basi, yadullu ala annahu yahtaqidu, yatuonyesha kwamba yeye yuamini, ana lahu tasarufan fil kaun, kwamba huyu bwana ninayemwomba ana uwezo hupitisha katika ulimwengu wa Mwenyezi Mungu, ana uwezo wake peke. Na hii ndio itikadi ya wengi katika watu kuwahusu mawalii, kwamba walii aweza akafanya jambo kubwa kabisa, basi angeli likawa zito kabisa lile jambo zaidi ya lile analofanya Mwenyezi Mungu, astaghfirullah alim. Ni shirki kitu kama hicho, ni shirki. Sasa dua zinagawanyika sampuli hizo mbili, na hii sampuli ya pili inagawanyika sampuli tatu, na hakuna sehemu hapa katika hizi sehemu tatu Mwenyezi Mungu amemhusisha binadamu wa kitu kuombwa. Iko? Hakuna. Hakuna pahala katika Qur'ani Mwenyezi Mungu aambie mwabuduni fulani wala muombeni fulani, wala katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa wanashangaa shetani huyu vile anavyowapambia wanadamu ibada kama hii. Namba ya pili, angalia kwanza chini hapo. Adhabhu nini? Irhaqu ruhi, ni kutoa roho, ni mtu kutoa roho. Biaraqati dami, kwa kumwaga damu. Ala wajhin makhsus, kwa ndia maalum. Ima bangine wewe umemchinja ule haywani kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, au bangine kwa ajili ya majini, au umemaga, umetoa roho, umetoa roho. Kwa hivyo lazima hiyo kule kuchinja iwe amekusudiwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, si pangine ni shetani huyu ambaye afaa achinjiwe kila mwaka na apewe damu sijui nini nini. Hizi zote ni mambo ambayo kwamba haina asili katika dini. Wayaqa'u ala wujuhin, huko kuchinja inatuka kwa njia nyingi, inakuwa kwa njia nyingi tu mtu kuchinja. Al-awwalu, namna ya kwanza, an yaqsuda bihi ta'dhima al-madhbuhi lahu, ni akusudie huyu mwenye kuchinja kichinjwa kile kwa kumtukuza yule anayemchinjia. Mimi huyu ni wali fulani na mchinjia. Watadhalluli lahu na kumdhalilikia. Wataqarrubi ilayhi na kujikaribisha kwake. Kule kuchinja. Fahadhi ibadatun. Hii ni ibada. La yakunu illa lillahi ta'ala. Haiwi illa ya nani? Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ala alwajhi alladhi shara'ahu Allah. Kwa njia aliyoweka Mwenyezi Mungu kisharia ibada kama ile ifanywe. Ibada Mwenyezi Mungu ameamua akasema ibada yangu atakayofanywa hivi. Sasa na wewe ukitaka kufanya ibada ipitie njia kama ile. Wasarfuhu li ghairi Allah. Na kumchinjia asiyekuwa Mwenyezi Mungu na ambaye hastahili kuchinjiwa, shirkun akbara, ni shirki kubwa. Wana namna gani watu wanachinjia majini, makaburi, wanadamu, hali fulani ha? Na kuchinja ni ibada tukufu. Na hakuna ibada bora katika ibada bora kama kuchinja. Ibada kubwa sana. Angalia vile anavyosifu Mtume sallallahu alaihi wasallam udhiya. Ukamchinja mbuzi moja, ha, damu yake utaandikiwa thawabu, nyele zake thawabu, mguu yake thawabu. Yani hata kile chakula anachokula utaandikiwa thawabu, choo chake thawabu. Subhanallah. Na watu washindwa kununua mbuzi moja kuichinja. Thawabu tupu. Thawabu tu. Na ni ibada. Na wewe kila siku wasema maneno maalum kumthibitishia Mwenyezi Mungu kwamba mimi nakuchinjia wewe tu kama ibada. Katika hizi istiftah za sala nyingi alizotufunza Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna dua twasoma sisi ambayo ni Qur'an. Qul inna salati wa nusuki wa mahyay ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. سورة الأنعام آية 162 مبكى 163 كان قاليه ستوى سيما كتك كلا صالة. قل إن الصلاة سيما ومتوم متقوف أو سيما ومؤمني ولواميني إن الصلاة كصلايان na usali. Wanusuki na kichichwa kichinjwa changu nacho kichinja. Wa mahyaya na uhai wangu. Wa mamati na kifo changu. Lillahi, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Rabbil alamina, bana wa ulimwengu. La sharika lahu, hana mshirika. Wewasema maneno kama haya. Halafu ikarudi nyuma, akaja shetani akakubambia ukamchinjia shetani. Wewe ushapata kuona mnyama anayechinjwa masaa matatu? Hujapata kumwona? Hujamwona? Mimi naona hapa jirani kwenu Bamburi Mandone hamna. Subhanallah. Kulikuwa na mganga pale. Ganga kazi yake anapoaugua watu ni kukesha kwa dhikri na ngoma zetu zile za kishabia. Aifahamu sheikh ngoma gani? Kayamba. Kayamba na dhikri kuruka paka kubaila salati alfajr. Kubaila salati alfajri, wazee wa kayamba ndo wachiwa wanja. Ikifika kama saa moja au saa mbili asubuhi abagwa ng'ombe. Kabla ya kubagwa ng'ombe hufukuliwa shimo hasa refu. Sasa wakaletwa miji barbaro hawa watu karibu 10 au 20. Ng'ombe akaangushwa pale akafungwa imara. Sasa wale wabarbaro kwa wengine wameshika huku na wengine wameshika huku. Kisu kimenolewa vizuri sana. Halafu lile shimo huvishwa ba beseni. Damu sasa anachinjwa kidogo, anapasuliwa kidogo, ile damu inatona pale, ikikoma basuliwa mbele. Katona mpaka ikamalizika, ikauka, ikapasuliwa mbele. Namna kidogo kidogo. Yaani hayawani huyu anachinjwa masaa matatu. Alafu ile damu sijui ufanywaje, sielewi. Adhabu ya kutosha, adhabu. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, fa idha dhabahtum fa ahsinu dhibha, mukichinja chinjeni vizuri. Si vizuri hivyo, ni kuvuka mipaka. Tena bila shaka huyu kachinjwa mashaitani huyu. Wasale mashaitani umeteka dhikri na nini? Kayamu. Mtu anajikata kijiunga, lazima gharama ipatikane. Kwa namna gani? Lazima. Na basi hayawani kadhalilishwa hivi. Dhalilishwe kweli kweli. Sasa waende wakafanya ile damu vile wanavyotaka wenyewe. Hiyo mambo ya kijini tu. Hadha la yudhbah li ajli Allah subhanahu wa ta'ala. Athani sampuli ya pili, an yuqsada bihi ikramu dhaif, kule kuchinja ukusudie kumkirimu mgeni. Umejiliwa na mgeni, ukaona mimi huyu mgeni wangu, basi nitamchinjia nimkirimu, na jambo zuri sana. Au walimata liursin, au ikawa ni lima ya arusi, ile sadaka ile anayotoa wale watu wawili wanaoana, na hiyo inakuwa baada ya kutangamana mume na mke, si baada kabla. Alwalam bimaana alijtimaa, idha istama'at almar'atu bizawjiha huna yu'mal walima, mpaka wakutani. Na sunna ni siku ya tatu. Leo amepelekwa bwana harusi kwa mke wake, kesho, kesho kutwa ndio ndo walima. Lakini jamaa hupiga kwa mara moja tu. Adhuhuri biriani, baada ya asha nikah, kwa siku moja tu. Hatusemi ni haramu, lakini ni khilafu sunna. Khilafu as-sunna. Na wanahwi dhalika, na mfano huu, fahadha ma'murun bihi, hii tumeamrishwa hasa sisi kuwatukuza wageni wetu, ima ujuban, ima kwa njia lazima, au istihbaban, au kwa njia ya kupendekezewa. Sunna, ima njia ulazima au njia ya sunna. Likauli sallallahu alaihi wasallam, kwa neno lake Mtume sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, yeyote anayamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, falyukrim dhaifa, na mkirimu nani? Mgeni wake. Sisi tuna baadhi ya tabia ambazo sopendeza, bao ni kinyume na tabia za Kiislamu. Mtu hupenda mgeni, mgeni mbaraka. Kuna kauli ya Sidna Ali asema, الضيف يأتي بالخير ويذهب بالشر. Akija huja na khairi ule mgeni, na akiondoka huondoka na shari yote. Ah, si kwamba yeye atakwenda kumpata huku, kwa sababu yake Mwenyezi Mungu huondoa ile shari. Kwa hiyo ule mgeni, fanya kila namna umkirimu. Na ugeni siku tatu, yatakayozidi baada ya siku tatu ni sadaka. Sasa ikiwa madamu ule mgeni yuko amlisha na ni sadaka, upata thawabu, usinune. Sisi tunapenda kununa, ameondoka, ataondoka dini. Mtu akija tu pangine, leo leo utarudi lini? Salala ubakhili hadiyo. Ha? Mimi nimeingia hivi sasa. Wanauliza nitarudi lini? Haitakani namna hii. La hawla wala quwwata illa billah. Sasa tuwafukuza wageni sisi. Sivyo, mtume hakuwa namna hiyo. Nabii kana yuhibbu dhiafatu al-kiram, kataka kuwafanyia kukirimu wale wageni watukufu wale wakija, anawakarimu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wapi sisi tabia yetu sasa? Sisi tunaona kwamba kikasi kwa kwanza, sisi wenyewe hali zetu taabani, na huyu bwana ankuja ametumaliza kabisa. Sasa na wewe wataka zile sifa za ule ubinadamu. Unajua wanadamu wengine wagonjwa. Itakuwaje bwana mgeni wangu aje bwana? Asile samaki, asile nyama. Sasa wewe mwenyewe huli utamlishaje yeye? Subhanallah. Mlishe kile unachokula, wala sukuma wiki, mlishe. Lakini pale malazi, wewe hulali pabaya na wewe mlazi pazuri. Ama kama kula na nini? Kila kile tu. Kuna kukalifishana. Ndio mtu atakaoona na sangina mbe. Kisha ondoka ule bwana. Asalala. Ule bwana tumalize bwana. Pale nyumbani bwana watu hawaangaliani bwana. Khatari. Wa qawlihi li Abdurrahman bin Auf hina tazawaja. Na neno lake Mtume sala kumwambia Abdurrahman bin Auf alipooa, aulim walau bishatin, toa karamu hata kama utachinja mbuzi moja. Si lazima yale masufuria yahisabiwe, si fakhri hiyo. Kama ni fakhri angefanyiwa binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pangeni sufuria 6, 8, 10, 20, na sio si binti Rasulillah asipitwe. Lakini si fakhri hiyo, sifah shafam. Kwa hivyo usiende zaidi ya kiwango kinachotakana katika sharia. Abdurrahman akamwambia, alimuona Abdurrahman akiwa na mafuta fulani. Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume alikuwa dhaki, mtu akili mzuri sana. Akamwambia, atazawajta bikran am thayban, umeoa bikira au mke mkuu? Akaambia, thaiban ya Rasulullah, mke mkuu. Akaambia, umeharibu. Huyu ni Jabir. Jabir si huyu bwana, Jabir bin Abdullah. Akaambia, umeharibu bwana. Ala tazawajta bikran fatulaibuha watulaibuk, usioe mtoto mdogo bwana akacheza naye na wewe akacheza naye. Mtoto mdogo, lakini wewe mzee utaweza wakati huwa ya matatizo haya? Ukishafika miaka 40 ukisha wahema kama wafukuzwa kutoka Basheba, haweza mtoto mdogo? Tazikana haitotimia yale yanayotakana. Tayib, tatu, an yaqsuda bihi tamattu'a bil akli, akusudie kujistarehesha tu mwenyewe. Leo mimi napenda kula nyama mbuzi na bil akli wal tijari bihi, kwa kula au kufanyia biashara. Wa nahwi dhalika, mfano fa hadha min qismin mubah, hi ni katika sehemu ya halali, umeruhusiwa. Fal aslu fihi libah, asli yake ni jambo ambalo linalofaa katika sharia, jambo kama lile. mtu akiwa na hayawani yake, basi leo mimi nimependa kula nyama mwenyewe na wanyama wangu, taka kuku, kambuzi, kondoo, basi uchinje mwenyewe ule ufurahi, na uwakirimu majirani zako. Ni jambo liko katika sharia na lakubaliwa. Inshallah tutamalizia hapa, na tutaanza kuanzia hapa. Fal aslu fihi ibah. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayka, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.